Atslūgums atzīmējiet man uz šīs lapas savus vārdus un arī piezīmējiet tā kursu. Tā kā jau bija pie darīšanās, tas arī lūdzu. Un doviet tālāk. Smuki salasām, tā kā vienmēr jūs rakstījāt. Ne tā kā jūs parakstat iespējas. Jā, tur ir atšķirība, vai ne? Ir viena jauna sākuma. Un līdz ar to izlūdzamies, lai Dieva svētājs gars visas gudrības un padoma devējs, dievišķais apgaismotājs, būtu arī mūsu apgaismotājs tajos jautājumos, kas mums priekšā ir aptverami. Mēs iesākam ar šo stundu salīdzināmās konfesiju mācības kursu. Mūsu laiks ir īs. Mums ir tikai šis semestrs, un arī, kā jūs atiet, vairs negluži pilns. Tā kā mēs mēģināsim šo kursu satvert iespējami kompakti, un lai viss tas būtiskais arī būtu ietverts. Salīdzinājumā konfesiju mācība. Kas ir šīs disciplīnas uzdevums un vieta citu disciplīnu starpā? Salīdzinājumā konfesiju mācība ir vispārējās baznīcas vēstures būtiskā sastāvdaļa. Gluži tāpat kā dogmatu vēsture, gluži tāpat arī kā misijas vēsture, tāpat arī kā citas kristīgās baznīcas un kristīgās dzīves izpausmes atsevišķās nozaris. Viņa mēta arī sauk par simboliku un kristīgās un salīdzināmās konfesiju mācības uzdevums ir iepazīties, un kā arī viņas nosaukums rāda, salīdzināt kristīgās ticības daudzveidīgo izpausmi pasaulē, tās baznīcu, konfesiju, denomināciju, sektu, kongregāciju, veidojumos, ilūkojoties to tapšanā, veidošanās, īpatībās, mācībā, izpausme dzīvē un to savstarpējās attiecībās. Salīdzinājumā konfesiju mācība ir īsta teoloģiska disciplīna ar ciešu saskarsmi, kā jau pieminēts, ar baznīcas vēsturi, dogmatu vēsturi, dogmatiku, kulta mācību, misiju, eklesioloģiju, vērojot reliģisko procesu tapšanu, veidošanos, savstarpējo saskārsmi, ierosinot dialogu un sekmējot baznīcu savstarpējo saprašanos un vienības meklējumus. Kā uztver un veids šo savu uzdevumu salīdzinājumā konfesiju mācībā? Tā pievēršās baznīcas vēsturē notikumiem un norisām, kas izveidoja un izveidoja kristīgā baznīcā diferenciāciju mācībā, kultā, baznīcas organizācijā, izveidojot dogmatiski, kultiski un organizatoriski īpatas savā starpā atšķirīgas kristīgās baznīcas, daļveidojumus, konfesijas. Uzrādot šo diferenciāciju salīdzināmā konfesiju mācību, tai pašā laikā cenšos izcelt arī būtiski kopīgo visās kristīgās baznīcās un īpaši pēdējā gadsimta laikā atsedzot kopējos pamatus, ierosina un veicina kristīgās baznīcas vienības centienus tā sauktajā oikumeniskajā kustībā. Vēršu jūsu uzmanību uz šo vārdu oikumeniskā kustība, nevis ekumeniskā. Jo tad, kad šo kustību mēs sākām Latvijā pazīt un veicināt, viņa visu mūsu teoloģiskajā, praktiskajā terminoloģijā figurē kā oikumeniskā. Diemžēl, nu, šo vārdu jūs ziniet, nav iespēja. Šis vārds jums ir pazīstams no grieķu valodas. Tāpēc šī pārvērtība, kāpēc tas oi ir pārvērties, tāpēc, ka krievi, pārņemdami grieķu vārdus, viņus pārņem vulgārās grieķu izrunas veidā. Tā, piemēram, ir pārveidojušies krievu valodā tādi vārdi kā Atēns par Afinām, un tāpat ir pārvērtušies tādi vārdi arī citi, kas mums ir nesaprotami, un sevišķi tie ar jotu un ar divskaņiem sāktie, tie tiek pārskaitīt pārvērst par šo burtu krievu valodā. Un mēs savu kārtviju izveidojam luksitā. Un runājam par ekumēnismu un ekumēniku, šis vārds ir aplams. Būtu laiks, ka mēs pievēršamies pie mūsu pašu jau sen nostiprinātās terminoloģijas un arī rakstības. Tā oikumēniskā kustība. Ir atmesta agrākos laikos lietotā polemiskā metode. Tā sāktā oikumeniskā, piedodiet, konfesiju mācība, salīdzināmā konfesiju mācība eksistēja savā veidā jau agrākos laikos un gadsimtos, bet viņa eksistēja galvenokārt kā polemika, kur kāda attiecīgā baznīca vai ticības izpausme, tā sakot, sevi parādīja pārējo priekšā kā pārāko un kritizēja to, ko viņi atrada par trūkumiem pārējās konfesijās. Tagad mēs turamies pie salīdzinājuma, un šī salīdzinājums ir tas, kas bagātina kristīgās baznīcas dažādās daļas savstarpējā izlīdzinājumā, kā arī pašu paškritikā, kā arī citu vairāk izpratnī, bet arī vairāk lielākā savu pašu lietu izpratnī. Salīdzinājumā konfesija mācība pazīst šīs divas kustības vienu otrai pretējas. Vispirms mēs nevaram runāt par salīdzināmo konfesiju mācību un salīdzināt konfesijas savā starpā, nezinot to, ka šīs konfesijas, kā šīs konfesijas ir radušās un ka viņas vispār ir radušās. Un ka nav tāda kopuma, kā mēs sakam, kristīgā baznīca kaut kādā vienveidībā. Un tāpēc mums ir arī ļoti svarīgi vērst tādu skatu uz tiem procesiem, kā ir veido i šās konfesijas, to mēs varam gan darīt pašlaik tikai īsumā un tādā skrējošā pārskatā, un tomēr tas mums ir svarīgi. Vispirms, pašu pirmo diferenci kristīgajā kristīgajā kopībā, ja tā varam sacīt, visi, ja? Vai visi lūdzu parakstījāt? Lūdzu, esi tik laipni, kam vēl nebūtu. Pašas pirmās diferences. Mēs atrodam apustuļu dienās. Tikko kristīgā draudze bija sākusi sakopoties par kādu reālu redzamu ārēju vienību, mēs tūdaļ redzam jau šīs sadalīšanās tendences. Jūs visi esat mācījušies baznīcas vēsturē un tāpat arī apustuļu laika vēsturē jaunās derības priekšmetos par tā saukto apustuļu konventu, par kuru runā 15. Nodaļa apustuļu darbos. To ir vērtīgi izlasīt. Un izlasīt viņu tā, kā mēs lasīt kā vēsturnieki, izlasīt arī tās lietas, kas uz to līdzi attiecās. Kas bija šis apustuļu konvents? Kā mēs zinām, kristīgās draudzes pirmsākotnība ir Jeruzāleme. Apustuļu kopa, kas tur bija, un kristīgā draudze, kas ar viņiem pulcējās, galvenokārt no jūdiem un varbūt arī jūdu prozelītiem. Šīs kopas vadībā bija tā sauktie vecie apustuļi, Pēteris, Jēkabs un arī citi no viņiem. Bet tad, kā jūs ziniet, Stefāna vajāšana laikā, kad draudze izklīda pa apkārtējām zemēm, pat līdz Sīrijai, Kiprai, Ķiliķijai, dibinājās kristīgās draudzes, var teikt, atsevišķās atkal kopas, un sevišķi spēcīga tāda kopa tapa Antiohijā, kur darbojās ļoti dedzīgais darbinieks Barnaba, un viņam vēlāk vēl pievietrojās klāt Pāvils. Un šeit, Antiohijā, kur pirmā reize tika nosaukts šīs ticības vārds, kristieši, Antiohijā draudzē ienāca saplūda lielā skaitā, arī nejūdi, kas tur tika arī līdzi uzņemti ar kristību. Tas bija kāds jauns, pilnīgi jauns attīstības virziens. Un dabīgi, ka radās kontroverse ar Jeruzālemi. Jeruzālemes draudzes skatos bija tas, ka kristīgās ticības loceklim ir jātop vispirms jūdam. Kristīgā ticība ir pieņemama ejot cauri judaismam. Vispirms ir jāpieņem viss judaisms un pat tik ekstrēmi uzskati, ka ka tikai arī jūdi vien ir kā vecās jūdu ticības turpinātājas reliģijas atkal locekļi kristieši. Šī kontroverse, kas izcēlās abu šo divu virzienu starpā, tika izlīdzināta tā sauktajā apustuļu konventā, ir vērts to izlasīt, cik ļoti viņš arī skaisti un labi tā arī skan. Für mich hat sie dann Kopia Deklaratie, Christigas Draudes, Pirma Kopia, Kopivas Deklaratie, Svetiem Garam und Mums ir Paticis. Tā raksta Jeruzālimieši. Jums neuzlikt nekādu citu nastu, kā vien šo nepieciešamo sargāties no elku upuriem, no asinīm, nošņauktā, no netiklības. Un līdz ar to arī sacīt sirsnīgais sveicinājums kristīgajiem brāļiem Antiohijā. Tā nostiprinājās kristīgās ticības pirmie konfesionālie pamati viņas kopība. Protams, negluži un nepilnīgi. Viena daļa ļoti, ļoti radikālu jūdu tam pretojās un nošķīrās savrupi par pavisam atsevišķu arī draudzi, kuri pastāvēja līdz jūdu romiešu kariem, kad šī jūdu romiešu karā no 66. Līdz 70-73. Gadam, kad šī draudze emigrēja līdz ar citiem jūdiem, kas tika padzīti uz aizjardānas apgabalu, un tur arī viņa laiku gājumā dabīgi iznīka. Bet šāda sašķelšanās apdraudēja kristīgo baznīcu vēl ļoti un stipri dažādos citodās veidos. Tā, piemēram, ļoti spēcīga uzmācība, sevišķi tad, kad saskārsme nāca ar paganisko pasauli, tūdēļ uzmācība no gnosticisma puses, kas ļoti spēcīgi ap 125. Gadu, tā sakot, mēģināja ieviest kristīgā ticībā vai arī pārtaisīt kādā jaunā ticībā kristīgo mantojumu gnosticisma virzienā. Tās bija nopietnas un ļoti smagas arī garīgas cīņas. Tad nāca citi līdzīgi virzieni, kas iedarbojās šķeldami. Tā saukta, te mēs minam Markiūnu ap 150. Gadu, kas reformēja kristīgo ticību, atmetot veco derību un tāpat arī izlas tikai pielaižot citus jaunās derības darbus un ar izlabotajā kanonā ietilp sakropļots Lūkas evaģelijs un dažas apustuļa Pāvila vēstules. Arī tas bija viens īpats nopietns apdraudējums kristīgās baznīcas vienībai. Tādu pat sašķelšanu meklēja izdarīt montanismus, savā jaunā profētija, kur Montāns atsaugamies uz paraklētu sludināja jauno atklāsmi, un tur uzstājās arī slavenās pravietes Priska un Maksimilla, un jāsaka, tur arī atrada to īpato vietu sieviete montānisma kultā, kuras ar īpatiem uzvedumiem, ar lāpām un baltiem tērpiem un visāda veida plastiku, tā sakot, darbojās līdzi montāniešu kultā. Arī tas aizgāja nesašķēris kristīgo ticību. Maniheismus, Mitras kults, Donatisms, visa šīs kustības vairāk vai mazāk meklēja vai nu iespiesties un pārveidot vai atraut kristīgai ticībai viņas daļas un izveidot kaut ko īpati jaunu. Spēcīgākais no visiem šiem veidojumiem ir Arianismus, tas sakot, nāca kristīgās pasvītces sašķēlēju vidū. Lielā izšķiršanos konfesiju starpā, tas ir kristīgās baznīcas dažādo uzskatu starpā, mēs vērojam dažos īpašos veidos. Vispirms tas bija 451. Gads, sauktais Halkedonas koncīls, 4. Vispārējais baznīcas koncīls, kur radās pirmās ierosmas šķelšanās ziņā. Valsts baznīca austrumos bija sadalīta 4 patriarchātos – Konstantinopolis, Aleksandrijas, Antiohijas, Jeruzalemes. Jau pirmā šķelšanās zīme bija tā, ka ar rietumu daļu, ar Romas bīskapa, Romas pāvesta pārstāvēto daļu, kur tagad Halkedonas koncils uz ķeizaru ietekmi ierobežoja šo Romas tiesību sevi mēģināt noturēt par pirmo pārējo patriarhu starpā. Konstantinopoli tiek pielīdzināta cieņā Romai. Tas jau radīja lielos šķelšanās tālākās saknes. Bet galvenais ir, ka šeit Halkedonas koncils dažādo uzskatu cīņu starpā nāca pie šī galīgā formulējuma par Kristus personu, par Kristus divām dabām, vienlīdzīgām, nesajauktām un tomēr atkal vienotām par vienu. Tam pretī šiem divu dabu pārstāvjiem, divu Kristus dabu atzinējiem, difizītiem, nostājās monofizīti, viendabas aizstāvi, kas turējās pie dogmatiskā uzskata sev, ka Kristus pārstāv tikai vienu dievišķo dabu. Tā ir viņa īstā patiesā daba, pārējā lietas ir viņam pakļautībā. Izveidojās jauna konfesiju grupa pretī šiem difizitismam, pretī Halkedonas koncīla oficiāliem lēmumiem nostājās monofizīti un atšķēlās no lielās kopīgās austrumu baznīcas, toreiz jau valsts baznīcas. Šīs grupas bija Nestoriāņi Sīrijā, Mesopotāmijā, vēlāk arī Irānā un pat Čīnā, Kopti Ēģiptē, Jakobīti, arī Sīrijas un Mesopotāmijas pārstāvi. No viņu vidas arī ir cēlusies tā sauktie Toma kristieši, Dienvidu Indijas kristīgā baznīca un par visām vietām Armēnijas baznīca. Tas bija pirmais lielais konfesiju veidošanās moments. Halkedonas koncils, kas tā sakot, nošķīra monofizītus no pasauktās ortodoksās vispārējās baznīcas. Konfesija veidošanās 11. Gadu simtenī, ilgstošā atsešanās no Romas un Austrumu baznīcas daļu starpā, iekārtes, kulta un tradīciju ziņā, rezultēja 1054. Gadā.
Jā.
451 un pulkstots 54. Lielā sašķelšanās austrumu un rietumu baznīcas starpā. Šeit nav mums laika un vietas par to runāt, tas vairāk arī iedarās dogmatikas vēsturī, kad šīs divas daļas pāršķēlās un no tā laika mēs pazīstam Romas katoļu baznīcu, jeb rietumu baznīcu un pazīstam austrumu pareizticīgo baznīcu kā divas atsevišķi eksistējušas ar sevi jau īpat izveidotās kristīgās konfesijas vai varētu pateikt konfesiju pat grupas, jo tur arī ietilps daži sīkāki veidojumi. Savstarpējā lāstu aplikšanās tā tika noņemta tikai pavisam nesenā laikā, vēl tikai kādus gadus atpakaļ, kad sakojot tai garīgai nepieciešamībai abas puses bija atzinušas šo stāvokli uzturēt būtu ne tikai nekristīgi, bet arī visādā veidā kristīgai baznīcai necienīgi un nesveitīgi. Un mēs piedzīvojam, piemēram, tādu notikumu, ka 1964. Gadā, 1964, Romas pāvests Pāvils V. Jeruzālēmē, tātad visiem kristīgajiem vienādas svētajā pilsētā, sastapās ar Konstantinopolis patriarhu un apkampās. Un tad tika pasludināta arī lāstu noņemšana un, tā sakot, garīgās vienības jau īstenībā atzīšana. Tā ir otrā veidošanās, otrā, tagad trešā lielā konfesiju sašķelšanās, notiek 16. Gadsimtenī. Mums visiem pazīstamais skaidrs ir, tas neprasa paskaidrojumus, tas ir Mārtiņa Lutera 95 tēzes. Protams, ne šīs 95 tēzes sašķēla baznīcu un nevis tas 1517, bet šis par tādu nosacītu simbolisko skaitli pieņemtais datums mums parāda nobriedušo sadalīšanos, iekšējo sadalīšanos dogmātiski, kultiski, mācības un satversmes ziņā kristīgajā baznīcā, kurā izveidojās Mārtiņa Lutera reformācijas un Cvingļa Kalvina reformācijas un Anglikāņa reformācijas rezultātā, vēl arī brīvbaznīcu ziņā, izveidojās jaunās konfesijas, nošķīrušās vai nošķirtās no Romas. Ceturtā šķelšanās galvenokārt Kalvina, Cvinglija, anglikānisma tālākā sadrumstalošanās. Te jāpiezīmē, ka luterisms no sava vidus nav devis jaunas konfesijas un jaunas atšķeltības, savas, teiksim, iekšējās diskusijas paturēdams un iznestams savā iekšienē, bet angļu un amerikāņu zemēs, reformātu zemēs, anglikāņu zemēs, šīs kontroverses izpaudās arvien tālākā, sīkākā sadrumstalotībā, kurās beidzot varētu sacīt, un mēs droši varam teikt, iegūst gandrīz vai patoloģisku tādu izskatu, ka mēs varam piemēram pateikt to, ka Savienotās valstīs, es nezinu jums noteikti skaitļi pateikt, šie skaitļi tāpat kā biržas cipari aug vienmēr kaut kādā veidā uz augšu, bet man bija, manā priekšā bija tādi skaitļi, kas rādīja, ka, piemēram, Baptistu organizācija vieni kāds 100. Un apmēram tāpat ir ar kaut kas arī ar metodistiem un ar daudziem citiem. Tas ir patiešām, sakot, konfesionālais haos. Tā ir jau īstenībā parādība, ko varētu mēs droši saukt par patoloģiju. Kāda ir patreizējā baznīcu situācijas schēma? To jūs lūdzu atzīmējiet. Patreizējā situācijas schēma. Pirmais. Jā. Austrumu baznīcu zars. Sen baznīcas. Patiesim sakot, jā, austrumu sen baznīcas zars. Tās, kuras atšķīlās Halkedonas koncīlā, sakās. Armēnijas baznīca, Koptu baznīca, Abesīga baznīca, Jakobītu sīriešu baznīca, Toma kristīgo baznīca Dienvidu Indijā, Nestariāņi. Atkārtoju, Armēnijas baznīca, Koptu baznīca, Abesīga baznīca, Jakobītu sīriešu un Toma kristīgo baznīca Dienvidu Indijā, Nestariāņi. Otrais zars, austrumu zars ortodoksās baznīcas, jeb kā viņas mēdz sevi godināt pareizi ticīgās baznīcas, izaugušas no vecās, no senās austrumu baznīcas, ķeizaram pakļautās daļas, kuras sākotnība jau bija pie ķeizara Konstantīna, vēlāk Teodosijas atzīdams kristīgo ticību par vienīgo valsts baznīcu 385. Gadā un tā tālāk. Tur ietilpst tā sauktā austrumu ortodoksā baznīca, tādā vārdā, kā viņas arī sauc. Viņa pastāv no vairākām patstāvīgām autokefālām baznīcām un nacionālām baznīcām, bet viņas apvieno kopējie kanoni, kopējie baznīcas likumi un kārtība savā daudz dažādībā, viņas tomēr veido vienu arī vienību. Tai grupā ietilpst arī šīs austrumu ortodoksās baznīcas zari, tā sauktie vecticīgie nogrupējums, kas atšķēlās Krievijā no lielās valsts baznīcas, kulta jautājumos, palikdams pie senajām baznīcas grāmatām, kuras pārakstot it kā bija ieviest, kurās ir pārakstot ieviestušās kļūdas. Un arī vēl viens ļoti īpatējais zars, tā sauktās ortodoksu baznīcu sektas, kuras uzrāda tādu ļoti īpatu izpausmi, neparastu ar pārējām, teiksim, arī sektu izpausmēm rietumos. Trešais ir rietumu baznīcas zars vai Romas baznīcas zars. Tavī ietilpst Romas katoļu baznīca tādā nosaukumā un definījumā ar visu savu plašo organizāciju, bet līdztekus tur ietilpst arī tā sauktie vecskatoļi, vecskatoļi, neliela katoļu grupa, kas palikdama uzticīga visai katoļu baznīcas kārtībai ir neatzīst pāvesta nemaldības primātu, un līdz ar to ir atšķēdusies jau vairāk tagad kā 100 gadus atpakaļ. Tad ir arī tāds zars nacionālās katoļu baznīcas, kurās kombinējās kopā katoļu baznīcas ārējais izveids, kults, parašas, tradīcijas, bet arī pašā laikā, kuras arī uzņem sevī un veidojās sevī pēc dažiem speciāli nacionāliem tādiem gājumiem. Tāda ir vismaz pastāvīja Polijā nelielā apmērā ar saviem nozarojumiem savienotajās valstīs un par visām lietām Filipīnās, Filipīnu salās, kur izveidojās tāda īpašā Filipīņu baznīca. Tad tas līdzīgs varētu būt arī padaļai arī ar Čehu baznīcu, bet tas nav visai skaidrs. Bez tam pie Rietumu baznīcas zara, pie Romas katoļu baznīcas zara līdzi nāk daudzas, tā sauktās Unijas baznīcas, kur katoļu baznīca ir uzņēmusi savā vidū, atstājot nacionālās un dažas citas īpatības tām ticībām, no kurām tagad ir šie tapušie jaunie katoļu baznīcas locekļi. Nākošais, ceturtais zars ir reformācijas baznīca. Lutriskais zars. Atsevišķi lutriskais zars. Tādī ietilpst lutriskās baznīcas, kuras arī skatoties mums rāda lielu dažādību iekārtas paradumu, bet mazākā mērā dievkalpojuma kārtības un pilnīgu vienību kristīgās ticības dogmātiskajos pamatos un lielā mērā arī Augsburgas ticības apliecībā. Lutriskās baznīcas pa lielākā daļā ir veidojušās kā nacionālās atsevišķo zemju vai atsevišķo tautu baznīcas, vai arī novadu baznīcas, kā piemēram Vācijā, kur tāpat viena tauta pieder vairākām lutriskām novadu baznīcām. Un arī tā sauktā uniētās baznīcas. Šis neveiklais veidojums, kur vienu lielu tiesu lutriešus ar reformētā vācu Prūsijas ķēniņa līdziedarbību apvienoja ar kalvinistiem, ar tā sauktiem reformātiem. Un tomēr viņi ir savā būtībā lutriskais zars. Tad piektais ir reformācijas baznīcu reformētais zars. Reformētais zars. Tad ietilpst tā sauktie reformāti, tā kā viņi šo nosaukumi patur dažās zemēs. Tāpat arī reformāti savos dažādos citos apzīmējumos kongregacionalisti, un lielā mērā arī ieskaitami tur būtu metodisti. Un sestais zars ir anglikāņu zars. Īpata reformācija, kas ar daudz pūlēm un piespiešanos ir izdarīta vai notikusi Anglijā ar valsts varas līdzi iedarbību, ir palikusi Anglijā pašā kā valsts baznīca un ārpus Anglijas organizējusies kā no valsts varas neatkarīgā baznīca. Viņas īpatību veidotā sokā anglikāņu kopībā. Anglikāņu baznīcas pamatos ir episkopālā iekārta. Tas ir bīskapies, bīskapu iecirkņi. Un atkal atsevišķās baznīcu kopības, kā piemēram arī pašā Anglijā, ir veselas četras tādas. Pat tā sauktā Anglijas baznīca sadalās divās kopībās, Canterbury's arcibīskapa un atkal otra Yorkas arcibīskapa jurisdikcijā padotās bīskapijas, tad Walesas baznīca ir atsevišķi organizēta, Skotijas anglikāņu baznīca ir atsevišķi organizēta, Skoti ir par lielākai daļai reformāti, un arī īrijas, tā daļa, cik tālu anglikāņi varējuši viņu pievārēt arī garīgā ziņā, kā īrijas baznīca. Un arī pašā laikā viņi veido vienu kopību, bet atkal savstarpēji iekšķīgi, tas ir ārīgi, daudzās lietās brīvi. Nemaz nerunājot par to, ka anglikāņu baznīca plaši ir izplesta un nevienmēr ar to pašu nosaukumu. Tādīs visās zemēs, kas kādreiz ir bijušas zem Anglijas iespaida, tā piemēram Kanadā, Savienotās valstīs, viņa eksistē ar ļoti lielu plašu bīskapiju tīklu, kuram prezidē, atkal tas ir jau īpati demokrātiskais paņēmiens, kur viņiem ir nevis arhibīskaps, bet gan prezidējošais bīskaps, kas laiku pa laikam atkal nomainās ar kādu citu bīskapu. Bet visā pārējās vietās viņu kopība ir ar anglikāņiem liela. Tāpat arī Indijā, tāpat Dienvidu Āfrikā, tāpat bijušās Anglijas kolonijas zemēs, Austrālijā. Austrālijai ir veselas piecas arhibīskapijas, katrā štatā sava īpata, arī ar apsevišķajām anglikāņu bīskapijām. Un beidzot vēl septītais zars, kurā mēs apkopojam to, ko varētu sacīt tādā apverošā vārdā brīvu baznīcas. Tas ir baznīcas, kas patiesību sakot, ir atraisījušās lielā mērā no pārējo kristīgo baznīcu stabilajiem, nemainīgajiem pamatiem, sakramentiem, iekārtas jautājumiem, dogmātiskajiem jautājumiem. Tā piemēram, kristīgu sakramenta jautājumā atšķirība, kas neatzīst kristīgās kristības sakramentu, kas ir noticis citur, bet kristības sakraments tiek izdarīts par jaunu un tikai par pieaugušiem. Tad ir grupas, kas tendē uz judaismu, tā kā piemēram adventisti, kuri patiesībā sakot ir kripta judaisti ar visiem saviem paradumiem un ieskatiem. Un padaļai kvēkeri, grupa, kas, tā sakot, sevi uzskata pakļautu tikai svētajam garam un neuzskata nekādu hierarhiju vai iekārtu par nepieciešamu, un arī viņu dievkalpojumos notiek tikai šī sapulcēšanā un gaidīšana, kad svētais gars kādu uzrunās un ierosinās. Tādā veidā. Nu, mēs varētu